Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu. E-commerce v Evropě zpomalil. Růst už není samozřejmost. Zákazníci jsou náročnější než kdy dřív, chtějí rychlost, chtějí personalizaci, chtějí bezchybný servis a pořád nízkou cenu. Konkurence z Asie tlačí marže dolů, náklady rostou, investoři už nefinancují růst za každou cenu. Éra levných peněz skončila. Dnes se počítá ziskovost, cashflow, operativní excelence. A trpělivost investorů, ta se dramaticky zkrátila. Tlak na výsledky roste každý měsíc. A do toho vstupuje AI, automatizace. Nutnost změnit myšlení lidí, způsob práce, leadership. A hlavně schopnost zvládnout změnu rychleji než konkurence. A právě v tomhle prostředí přebírá vedení ovečkárny nový CEO. Firma má značku, potenciál, zákazníky, ale potřebuje transformaci. Změnit způsob řízení, změnit odpovědnost lidí, změnit kulturu. A výsledek? Otočení výkonu firmy o více než 100% růst EBITDA v době, kdy většina trhu řeší stagnaci. A paralelně s tím se stejný člověk rozhodne postavit na startovní čáru full Ironmana. Ani ne kvůli sportu, ale jako osobní test disciplíny, vytrvalosti a práce s lidskými limity. Co má společného transformace firmy a 226 km na trati? Co rozhoduje o tom, jestli organizace skutečně vyroste? A proč je disciplína důležitější než motivace? Mým dnešním hostem je CEO ovečkárny Filip Pekárek. Filipe, vítej ve studiu.
Díky moc, Filipe. Zdravím všechny diváky a posluchače.
A mám na tebe na začátku takovou otázku. Jak bys srovnal šlapání do kopce ve 35 stupních bez vody, kdy je ti fakt blbě, s transformací ovečkárny?
A to je dobrá otázka. Samozřejmě každá ta část, ať už se bavíme o tom, že šlapeš na tom kole v 35 stupních a už nemůžeš a pořád vidíš ten cíl, tak má v podstatě dost společného i s tím, kam tu ovečkáru neustále posouváme, všichni společně, kteří v té firmě jsou. A ono je to o tom, že někdy se může zdát, že ten kopec, který máme před sebou, že je opravdu těžký a že nevíme někdy, jak dál, ale nakonec se ukáže, že když přes tu dřinu a když překonáme určitý moment, ten nepříjemný bod, tak potom se nám mnohem líp dýchá. Já když jsem vyjel tady ten kopec v těch 35 stupních shodou okolností bez té vody, tak jsem se na konci asi 10 barelama polil. Takže já si myslím, že tak je to někdy u nás, že když se díváme dopředu a máme před sebou nějaký těžký úkol a právě tu transformaci, tak vlastně na konci, když se podíváme na ten dobrý výsledek a na to, kam jsme to dostali, kam jsme to vyšlapali, tak ne, že bychom se polili, ale rozhodně z toho máme radost.
Jo, ono se k tomu v průběhu rozhovoru dostaneme na tu paralelu právě tím Ironmanem a s tím, co máš vlastně za sebou a čím ovečkárna prošla, proto i tady sedíš. Jak je podle tebe vlastně klíčový pro CEO mít cíl? A když ho nemá, jestli to vede k nějaký demotivaci, nebo jaká je ta vlastně paralela?
Z mého pohledu si myslím, že ten cíl, ať už je to CEO, nebo kdokoliv jiný, je vždycky důležitý. Protože když je ten cíl, a já když jsem nastupoval do ovečkárny, tak ten můj cíl bylo tu firmu vytáhnout do bodu, kdy bude totálně zdravá, bude se nám dobře dýchat. To byl takový ten primární cíl. A ten se naplnil a ten mě motivoval, abychom se k tomu dostali. My jsme ten cíl samozřejmě měli společný, ať už to byli lidi uvnitř firmy, ať už to byli investoři, kteří za ovečkárnou stojí. A šli jsme prostě za tím. Já jsem si to vzal za svý, že tady ten cíl se budeme snažit naplnit a naplníme ho. Tak to si myslím, že hnalo tu motivaci nejenom moji, ale lidi, kteří jsou kolem ovečkárny.
Jsi právě říkal, když se baví s lidma, tak si identifikoval, že někdo říká, že je demotivovaný. Ale vlastně to, co zatím je něco úplně jiného právě, spojí to s tím cílem.
Já už to mám vypozorovaný delší dobu a to nejenom v rámci biznisu a v rámci firem, ale i třeba ve sportu. A bavil jsem se s hodně lidí a tak jsme diskutovali a oni říkají, já jsem demotivovaný a já teď nevím a A když jsme vlastně narazili na to, já se vždycky ptám, ano, tak a co je tvůj cíl? Mm-hmm. A vlastně já teď nevím. A za mě osobně, já si myslím, že je to o tom, že ten cíl pohání naši motivaci. Mm-hmm. Když mám cíl a chci něčeho dosáhnout a mám tu vizi toho, že to opravdu dosáhnu a jdu si tvrdě za tím, tak to je moje motivace. A já úplně neberu to, že někdo přijde, řeknu, u nás se to úplně nestává, že by někdo přišel za mnou ovečkárně a řekl, hele, já jsem demotivovaný, jako potřebuji s tím pomoct, tak to se u nás neděje, ale setkal jsem se s tím jako v minulosti. Aha. A není to jenom o tom, jako přidáme lidem peníze a ta motivace se změní. Jo? Já to si myslím, že spousta diváků a posluchačů, co vidí tady ten podcast, tak myslím, že budou souhlasit, že to není o tom, že někomu přidáš peníze a ta motivace vyroste. Ona bude velice krátkodobá, vlastně ten efekt za 2 měsíce nebude takový, jak jsme si možná mysleli. Já si myslím, že důležitý je to směřování, to, aby ta práce ty lidi bavila, naplňovala, aby vlastně jsme šli za společným cílem. A když to tam je, tak to myslím, že zásadně může ovlivnit motivaci.
Ono je pak je důležitý ty lidi na ten cíl navíc, že jo? Ono něco je, že napíšeš vizi, co zažíváme my, máš vizi, máš hodnoty a je to někde na zdi, je takový klišé, ale pak je to opravdu, že ten cíl vede k tomu, že ty lidi zatím jdou, proto jsem tě pozval do podcastu, protože tě znám, že jsi takový bulldog, který se zatne pro něco, tak to dosáhne. Ale ne každý člověk takový je, jak s tímhletím pracuješ?
Ale je to naprosto relevantní. Jo. Já můžu mít nějakou povahu a můžu mít právě to nastavení na to, že mám silnou orientaci na cíl a na ten výsledek, ale spousta lidí to mít nemusí. Já si myslím, že je to důležitý třeba u managementu a u C-level lidí, že tady tu vizi a ten cíl, jako, že si zatím jdou a vlastně táhnou tu firmu, to si myslím, že je důležitý aspekt toho úspěchu. Ale naopak si myslím, že to nutně třeba nemusí mít každý člověk, který pracuje, ať už je to, řeknu, někdy obchodní zástupce nebo marketingový specialista, že může mít rozdílný smýšlení. A to je jako naprosto, naprosto v pořádku. A naším posláním je, myslím si, lídrů, je, aby jsme se snažili ty lidi tam přiblížit, aby se proto nadchli. Když ne až tak jako šli za tou třeba kolikrát vizí nebo za tím svým cílem, že to je jejich osobní cíl, tak ale aby se nadchli pro ten cíl společný, aby měli tu myšlenku toho, hele, to je super, to mě baví a jsem tam spokojený, spokojená a zatím si jdu, tak to si myslím, že může přispět k motivaci právě lidí.
Máš na to nějaký recept?
Já si myslím, že důležitý je vtáhnout lidi do děje. Myslím si, že je důležitý dávat lidem prostor a mít lidi, kteří jsou angažovaní a mít prostor pro seberealizaci. To si myslím, že by mohlo pomoct tomu, aby lidem se ten cíl začal naplňovat a mohli jsme částečně třeba naplnit ten jejich profesní sen.
A když jsi, jako, vlastně jsi prošel během té kariéry, my se známe, že ještě z Biodermy, pak byl Jim Beam, pak byl Baťa, teď je ovečkárna. A jsou to jako 4 typy firem. Kdyby si srovnal vlastně i kulturu v těch firmách, v čem se lišila, v čem byla třeba podobná a co tě tam sformovalo, co jsi vlastně vzal sebou do té ovečkárny.
Tak já se snažím vždycky si vzít to nejlepší z každé té mé zkušenosti a pak to přenášet dál. Tím, že jsem ještě relativně, bych řekl, mladej, a tak se neustále učím, myslím, že se budu učit celý život. Nicméně, když to budu brát podle těch kultur, kdy já jsem vlastně byl v Biodermě přes ten rok 2020, nebo dřív, 2013, 2021, dejme tomu. A ta kultura vlastně se v průběhu času měnila. Já jsem vlastně nastoupil a ta kultura byla silně klanová, zároveň byla velice výkonnostní a řekl bych dost lojální. A já když se na to dívám teďka zpětně, vlastně tak ta firemní kultura, která je za mě klanová, ale prolnutá hodně performance, tak tam jsem trošku jako navnímal to, že chyběly procesy, jo? Že to bylo takový nadšení a lehčí chaos, ale vlastně to skvěle fungovalo. A těžko se to teďka jako popisuje, jako tam byla výborná chemie lidí, tam se to všechno tak jako kliklo. A když se na to dívám zpětně, ještě, že to byla firma, která jako měla marketing, ne jako žádnou televizi, jo, ne performance jako marketing a podobně a vlastně byla číslo 1 na dermokosmetickém trhu, tak to bylo vlastně skvělý zpětně pozorovat. A ono to zase, já si myslím, že to dost navazuje o toho lídra, protože byli tam lídři, kteří byli do toho zapálení a měli vlastně tu podobnou myšlenku a hodně vztahově do toho šli a to se podařilo prohnout celou firmou a pak postupem času ta firma vlastně se začala transformovat na možná méně firmu rodinou a více procesní, bych řekl, a tím se samozřejmě měnila i ta kultura a i lidi, kteří nastupovali vlastně do těch firm, což je taky v pořádku, ale už to potom měnilo třeba tu chemii, bych řekl, jak to na mě potom působilo, ale pořád si myslím, že ta firma byla dobře výkonnostní.
A pak ten a Jim Beam a ty další tři, jsi to srovnal?
Já jsem potom tu další firmu, ve které jsem byl, tak byla firma Baťa, což můžeme vidět hodně Tomáš Baťa a jeho principy a jeho fungování. Tak jsem byl doznačený, že vlastně do takové firmy můžu jít a že mě to hodně zajímalo, protože firemní kultura, vůbec fungování ve firemní kultuře je pro mě takový jako hobby a hodně se na to dívám, jak ty firmy tam vlastně fungují. A bylo to pro mě, řeknu, částečně překvapení, protože ta firma byla hodně hierarchistická. Mm-hmm. Byla vícero korporátní, takže nebyl tam ten takový ten z toho prostředí, ze kterého já jsem přišel, že tam bylo hodně to nadšení a taková ta jako dobrá chemie a částečně jako ten performance oriented jako mindset, tak tady to bylo více jako korporátní a více klidnější. Navíc si myslím, že se tam dost míchaly kultury, italské kultury a té české, protože Baťa vlastně v posledních letech hodně inklinuje nebo se transformuje směrem k té Itálii. A to samozřejmě hrálo roli i v tom smýšlení a v tom nastavování, kdy se to vlastně prolínalo s tím, jak vlastně dvě odlišné společnosti, když to takhle řeknu, italská a česká, se snaží fungovat společně dohromady. Myslím, že to může mít na jednu stranu jako spoustu plus, ale je tam spousta věcí, které jsou, si myslím, pro obě strany výzvami. Ale nic to nemění na tom, že tu tradici ta firma má skvělou a myslím si, že jedna z mála firem, kterou jsme takhle v České republice, nebo v Československu vytvořili.
Jo, jo. A Jim Beam teda?
Jim Beam velice zajímavá zkušenost, hlavně z pohledu firemní kultury a z toho fungování. Protože Jim Beam pro mě trošku znamenal přenos směrem od těch pár let zpátky, protože Jim Beam jako firma má velice silného foundera a Dalibor je velký lídr té firmy. A firma má obrovský štěstí, že teďka už ta firma směřuje směrem do Vídně, do Rakouska, co jsem takhle měl možnost vidět. Ale ta firma tím, že je z Košic, tak ona dokáže vlastně zhromaždit spoustu talentů z východního Slovenska, ale tím, že spoustu lidí je remote, tak si může ty talenty dobře natáhnout. A z toho, co jsem vypozoroval, jsem byl 2 roky, a celkem už jsem kooperoval i s Daliborem, tak je tam spousta, řeknu, nadšených lidí. Je tam hodně klanová kultura za mě, kdy lidi mají vysokou angažovanost a nadšení. A zase to může být ten užší kruh, který to ale dokáže potom roztáčet, pokud jsou šikovní na ty lidi, kteří jsou pod něma. To znamená, myslím si, že Dalibor má dobrý výběr na lidi, kteří jsou kolem něj, kterým důvěřuje. A ty lidi, pokud jsou pak šikovní, tak to dokážou přenášet na ty lidi, kteří jsou na tom middle managementu. A vlastně jim to skvěle funguje, je to jedna z nejúspěšnějších firem v rámci střední Evropy. Takže tady ten mix těch kultur je určitě super pozorovat a vzít si z toho ty nejlepší věci a na tom dál stavět.
A tak do ovečkárny jsi teda vzal co? Co přišlo teď s tebou za kulturu?
Já si myslím, že to není o jedné kultuře. Já se snažím tam prolnout kultur vícero. A bylo to určitě jiný na začátku, když jsem do ovečkáry nastoupil, a než jaký je to teď, si myslím. protože když já jsem nastupoval do ovečkárny, tak ovečkárna zároveň měla změnu, protože odcházel předchozí CEO Ondra Machala a já jsem nastupoval na pozici komerčního ředitele, takže já jsem nebyl v té roli CEO v ten daný moment. Nicméně my jsme měli spoustu biznisových výzev a já v ten moment vlastně jsem přizpůsoboval styl toho řízení nebo to, co jsme potřebovali v ten daný moment, aby jsme měli, řeknu, co nejlepší výsledek z pohledu toho, že v ten moment, kdy já jsem nastupoval, tak se nám úplně nedařilo, když takhle řeknu. Takže my jsme potřebovali spoustu věcí otočit a otočit je velice rychle, protože já jsem nastupoval v 8. 9. měsíci toho roku 2024 a jak jistě víš, tak ovečkárna prodává od 10. měsíce do 1. a v ten moment nám trošku teklo do bot a pro mě to byla jako skvělá zkušenost z toho pohledu, že já i ten tým, který tam působil nebo působí, tak musel ze sebe vydat v ten krátký čas to nejlepší a byla to rozhodně práce pod tlakem. Možná spoustu věcí bych teďka udělal jinak, ale v ten daný moment pro to řízení jsem se snažil udělat maximum pro to, aby jsme jako firma měli prostě v ten rok co nejlepší výsledek, aby jsme otočili věci, které šly negativním způsobem a vlastně to se strašně špatně dělá v krátkodobém horizontu. Mm. Tohle potřebuješ otáčet kor v tom fashionu, kdy nejseš v FMCG biznisu, že bys to otáčel a sub objednávkama z týdne na týden, ale my tady objednáváme zboží, řeknu téměř na půl roku, na rok dopředu. Mm. A veškeré tady ty věci, které jsme potřebovali v tom daném čase hotfixnout, aby jsme tu sezónu byli vůbec jako schopni relevantně odje, tak bylo opravdu spoustu. A vyžadovalo si to tlak, vyžadovalo si to spoustu úsilí. Myslím, že to ty 3-4 měsíce nebyly ideální, si myslím. Ale vlastně se nám to nakonec podařilo. My jsme ten poslední kvartál ve finále měli růst kolem 20%, kdy jsme předtím vlastně do toho, od toho 8. do 9. měsíce jsme, nebo 10. měsíce jsme byli minus 15% pod loňským rokem. Jo. Takže a my jsme se snažili opravdu udělat maximum v tom krátkém čase, aby jsme tu firmu dokázali otočit.
Ale tak se to povedlo, protože že tak jsem říkal jako 101% nárůst EBITDA. Jak se to dělá? Protože to není samozřejmé. Jako jsem říkal na začátku, jsi bulldog, ale vždycky tam neurveš to sám. Jak jsi to udělal? Co byly ty konkrétní kroky? Jak to šlo za sebou?
Ono vlastně ta transformace, to, co jsme potřebovali dělat, tak trvalo delší dobu. Jo? Ten rok 2024, já si myslím, tam jsme už začali na něčem pracovat, že to bylo hotfix daných věcí, ale samozřejmě to muselo mít kontinuitu. Já jsem sice bulldog, ale nejsem blázen, že bych se do něčeho pustil ASAP bez rozmyslu a nepodíval se na data. Jenomže v ten daný moment, třeba v tom roce 2024, já jsem potřeboval víc času na nastudování těch dat, na vnímání firmy, a na vnímání toho prostředí. Tohle bylo klíčem pro to, aby já tu firmu co nejlíp pochopil a měl na to prostor a mohl se tam věnovat dalším věcem, což jsem, bych řekl, teďka už v daleko lepším stádiu, kdy v té firmě budu za chvilku 2 roky. A tu firmu jsem si myslím dobře odchytal na téměř jako každým odvětví, který ta firma má. Takže já to beru tak, že to není o jedné věci, která by nám posunula tu EBITDA takhle nebo dokázala takhle otočit. Ale my jsme už tehdy s předchozím finančním ředitelem začali pracovat na pár věcech, které jsme potřebovali otočit. My jsme říkali, hele, musíme se uskromnit. Jak by řekl tehdy, myslím, to byl Kevin Sám doma bohatý, musíme si utáhnout do pasky a začneme u nás. A tak my jsme se podívali na náš office, který měl asi 500 metrů čtverečních a bylo tam 20 lidí a říkali jsme si, hele, potřebujeme asi jako menší office, protože to je moc jako velkorysý. Takže jsme byli 3 měsíce nebo 4 měsíce v provizorních ofisech v budově, našli jsme vlastně partnera shodou okolností Baťu, ze kterým jsme si vyměnili office, nebo nevyměnili, ale dali jsme jim náš. A my jsme šli o 2 patra níž, takže jsme si vybudovali teďka krátký ofisy, ale ideální pro velikost našeho týmu, i když pořád jsou za mě jako super, super krásný velkorysí. A to samozřejmě přineslo nějakou úsporu a pracovali jsme dál. My jsme šli vlastně po každém řádku v nákladové struktuře, dívali jsme se na fixní náklady, dívali jsme se na logistické náklady, řešili jsme, kolik máme brigádníků, v jakém čase, v jakém období, kolik koho potřebujeme, náklady na balíček, na dopravu. Vyjednávali jsme s našimi partnery ohledně podmínek, ohledně splatností, protože to není jenom o tom, že se otočí EBITDA, ale když nemáš cash, tak nemáš nic, tak znamená, my jsme se snažili kombinovat EBITDA, cíl a samozřejmě cash flow, takže jsme opravdu šli jako po každém jednom aspektu, ať už to byly marketingové náklady v offlineu, v televizním spendu, v performance marketingu, ať už to byly věci týkající se objednávek, plánování, takže těch jako dílčích věcí bylo fakt opravdu spousty a do toho jsme řešili produktový development a zároveň šíři našeho sortimentu. Já už jsem to někde zmiňoval, že vlastně my jsme z hlediska nějaké jako struktury našeho produktového portfolia potřebovali ukončit nějakých 600 artiklů, takže to bylo přes 20% našeho portfolia, který jsme nevnímali jako efektivní, protože dalším trošku problémem v ten moment pro nás byl overstock a věci, které jsme měli na skladě a nebyly efektivní, takže i to bylo součást vlastně té změny. A ve finále ta skládačka se nám podařila poměrně dobře uchopit, i když samozřejmě tam bylo spoustu věcí, které ještě jsou před náma a chceme to neustále vylepšovat. A další takovou zásadní věcí, kterou jsme tam měli, tak jsme zavřeli v tom roce 2025 naše retailové prodejny. Jedna byla v Praze na Národní třídě, krásná prodejna, spoustu síly nás to stálo, ale profitabilní nebyla. Takže jsme si to vyhodnotili a museli jsme ji zavřít a trošku si uvolnit ruce, protože zároveň na mě je to o tom, máš retail a musíš mít jako lidi, kteří se tomu budou věnovat a který tomu budou věnovat tu péči. A tím, že my jsme navíc zlínská firma, tak jsme neměli lokálního člověka tady a už se nám to hlídalo. Takže to řešení nakonec bylo, že zavřeme obě prodejny, ať už tu zlínskou, tak pražskou a budeme se věnovat tomu, co si myslím, že nám jde pěkně a to je ten online.
Vlastně mluvíš o té části, že to jsou ty čísla Excely, tabulky, jako ten, a pak je ta druhá část, tady jsme se bavili, říkal, že jsi se koukal předtím na mikromanagement jako špatný nástroj, ale zároveň vlastně si přišel na to, že, jak jsi říkal, vlíz do té firmy a dělat ten mikromanagement, že v tuhle tu chvíli je to taky dovednost, kterou manažer musí mít a nesmí se toho bát, prostě ten mikromanagement udělat.
Ano, tak je to nepopulární. Jakože všude čteme, že když někdo dělá mikromanagement, tak všichni odejdou. Jako, možná je to pravda, protože nám taky odešlo pár lidí. Ale v ten daný moment vlastně ty jako lídr té firmy, ty prostě potřebuješ v určitý části, tam, kde to nefunguje tak, jak by mělo, ten mikromanagement udělat. Jinak, abys tu firmu poznal a aby si dokázal najít to nejlepší řešení, který třeba v ten daný moment jako nepřichází. To znamená, ano, já si myslím, že v určité fázi, když je ta firma pod tlakem, úplně se jí nedaří, tak je možná jako důležitý, aby ten lídr sestoupil o dvě patra níž a podíval se na to a poradil se s tím týmem, jak ty věci jsou schopný zvládnout a co pro to musíme udělat. No to je samozřejmě to nepopulární řešení, ale jako bez toho si myslím, že se to nikdy neobejde. Tam je to pak o tom, jak ten tým třeba snáší tlak, jak jsou komfortní v tom, když ty věci opravdu jako se musí řešit v nějakým jako větším detailu. Takže je to tak, jo. Teď si myslím, že naopak to řízení máme hodně angažovaný na konkrétní lidi, jo, nebo alokovaný na konkrétní lidi s angažovaností těch lidí a je to zase jiný fungování. Prostě se nám líb dýchá, máme skvělý start do roku 2026, takže zase je to o něčem jiným. A já třeba v těch částech té firmy, toho řízení, třeba nemusím sestupovat o patro, o dvě níž a opravdu jít do nějakého super detailu, ale můžu to nechat na těch lidech.
Ale vlastně to, co popisuješ, je, jo, jak jsi to říkal, někdy je tady být lídr a nechat těm lidem volnost a je to takový ten vymazlený, teďkon funkční v určitou chvíli model a když jde do té transformace a fakt máš tu firmu nechat nadechnout, tak musíš umět i správně tuhle tu část toho jako stylu, jako takovýho stylu, že se toho, některý se toho boje, jo. A říkal jsi, že právě některý lidi odešli, že to nedali. což je vlastně taky není špatně, že jo, že prostě, že firemní kulturu poznáš podle toho, který lidi zůstávají, který odchází a který vyhazuješ, jo, takže...
Jasný.
Jestli, když se na to koukáš teďkon, tak jestli to tak bylo, že odcházeli ty lidi, který vlastně z pohledu teďkon toho, jaká ovečkárna je, tak asi museli odejít, nebo prostě jim to jako nesedělo teďkon už ta firma, protože se změnila situace a kultura.
Mm-hmm. Samozřejmě, tak myslím si, že ta transformace sebou nese i tyto věci a ty odchody. A my, když se podívám teďka třeba na náš marketingový tým, tak ten je úplně, bych řekl, v novém složení, takže těch změn se nám tam odehrálo podstatně dost. Ale třeba oddělení v určité části firmy zůstalo jako naprosto nezměněný.
Aha.
Takže zase to záleží, jak ty určitý oddělení, nebo já se tomu snažím vyhnout, jako pojem oddělení se snažíme vymítit od nás firmy, protože se snažíme právě propojovat tu komunikaci. Že,
aby nebyli oddělený.
Přesně tak, aby jako oddělení se neoddělovali, takže sám se můžu opravit, ale snažíme se to komunikovat i uvnitř firmy tak, že pracujeme v týmech a snažíme se to propojovat. Takže ty týmy dokáží, nebo v rámci té transformace zůstali některé týmy stabilní, někde jsme naopak ty lidi ještě doplňovali, ale sebou to tady tyhle změny neslo a je to přesně tak, jak říkáš, jakože určitý typ lidí je třeba super pro daný moment v té firmě, ale na druhou stranu ovečkárna potřebuje a bude potřeba do budoucna lidí, kteří jsou angažovaní a kteří s tou firmou budou, když je dobře a když je špatně. A to je důležitý.
Mm-hmm. No, to se dostáváme vlastně k tomu roku 2026. Říkal, že to je rok firemní kultury, se dá říct. Že podle tu část už máte za sebou, jako částečně krizový mikromanagement, výměna, odchod lidí s tím, že to není fail, ale to prostě přirozená součást transformace. Teď už je to uklidněnější a říkáš firemní kultura, tak co vás teď čeká, na čem, proč to vlastně je, protože víš co, to je, říkáš, že to je hobby, ale pro některý je furt firemní kultura jako fluffy, jako věc, která spatří do HRu. Ty to máš přímo jako téma na rok 2026. Proč?
Protože si myslím, že to je další nadstavba té fáze. Mm-hmm. My se teďka zabýváme vůbec jako hodnotama firmy, protože nechceme, aby to bylo přesně tak jenom něco, co je kliše a co si řekneme a podle toho nepůjdeme. Pro nás vlastně už historicky je zákazník v podstatě na prvním místě, ale musíme to propojit zároveň s firemní kulturou, protože naše kultura, když se na to podívám, tak je performance oriented, je zároveň, bych řekl, pořád rodina, protože jsme malá firma do 50 lidí, zároveň máme zákazníka na prvním místě. To znamená, ten mix typů firemních kultur je důležitý, zároveň chceme být firma inovativní, takže my chceme prolnout a potřebujeme prolnout několik typů firemní kultury, aby ovečkárna mohla dál růst. To je pro nás důležitý v tuto chvíli. A nechceme, aby to právě bylo kliše, ale chceme zatím mít konkrétní věci, které nás tady v tom posunou dál, takže pro nás je to rok, kdy se tady v těchto věcech nebo obecně v těch věcech budeme vzdělávat, protože jsme si dali rok, že pro nás z hlediska vzdělávání a z hlediska toho posunuté ovečkárny budeme mít v rámci růstového mindsetu. A každý vlastně, kdo v ovečkárně pracuje, tak se bude snažit vlastně přinést té firmě co nejvíc věcí, informací, tak, abychom společně jako firma mohli růst. To znamená, snažíme se v tomto roce hodně se zaměřit právě na vzdělávání, edukaci a snažíme se přinést nový trendy, které jsou v rámci e-commerce a vůbec firem. To je pro nás zásadní. Chceme určitě ve firmě zlepšovat neustále komunikaci, proto jak jsem zmiňoval, tak nemáme oddělení, ale máme týmy primárně a tu komunikaci potřebujeme propojit. Tam, kde si můžeme, myslím, říct a potvrdit, tak ve spoustě firem je častý cross mezi marketingem a nákupem nebo tím obchodním týmem, kde ta komunikace může stagnovat. Já jsem to v minulosti mnohokrát zažil. A tady ty týmy, včetně produktového týmu, se snažíme dávat dohromady a spojovat právě to propojení produktů, které je pro nás víceméně mantra a zákazník. tak, abychom to dokázali dát všechno dohromady, ty týmy mezi sebou komunikovali a fungovalo to.
Vy jste navíc říkal, že vlastně to myšlení musí být, sedíte ve Zlíně, ale musíte myslet globálně.
Přesně.
Jo? Že vlastně nejste jako na českém trhu, že jo? Že jste na globálním trhu.
Přesně tak, to je určitě další smýšlení a to jsme opakovali vlastně hnedka v lednu na Old Hands, kdy jsme měli, že nesmíme mít náš mindset uzavřený do toho, ale jsme lokální firma a všecko, co řešíme, tak řešíme v rámci České republiky nebo Slovenska, když se posuneme za hranice. Ale uvažujeme jako firma globální. Já se na to snažím dívat už jenom ze svýho pohledu, abych do té firmy opravdu přinášel to, co říkám, tak já, když se dívám na řešení a nějaký e-commerce řešení, který chceme, tak já se dívám na globální agentury, dejme tomu, když já jdu něco řešit. Na globální pohled. A když jdeme řešit marketing, tak já se teďka na to snažím dívat z toho pohledu, že ne lokální, ale pojďme se podívat na to, co můžeme dělat například v Německu, co můžeme dělat v Polsku, jak to můžeme vylepšovat ty věci. To znamená, opravdu i ten mindset, řekl jsi to dobře, je pro nás velice důležitý z toho pohledu, že nesmíme uvažovat jenom na českým rybníčku, protože je to komfortní, tady máme jazykovou znalost, tady to celkem známe, tady se cítíme v bezpečí, ale musíme zároveň, to souvisí s tím růstovým mindsetem, vystoupit z komfortní zóny. Protože když jdeme řešit něco tam, kde to neznáme, tak si samozřejmě můžeme pomoct s někým, kde je lokální, v zahraničí my nemáme zatím lokální marketingový týmy, takže to děláme z České republiky, ale o to víc musíme uvažovat globálně. Takže to je pro nás jedna z hlavních věcí a témat pro ten rok 2026 a dál.
Čili jakoby z toho, že jste to opravil, nebo jste to opravili, tu firmu jako ozdravili, jak si říkal, polili jste se těma kýblema vody a teď už vlastně jdete do toho růstu, expanze, což u našich některých klientů je vidět, že se už z těch Čech do zahraničí expandujou. A tomu samozřejmě potřebuješ i tu další část, a to je využívat AI. Jsi říkal, že jste udělali AI audit, vlastně jako takovej. A jak tohleto se máš zkušenost nebo recept na to, jak to dostat do hlavy, protože nejčastější je zase změna mindsetu, že jo? To je, jako, je to nová věc, největší páka teďko na trhu. Přesně jak s tím letím?
Přesně tak. Tak ta naše původní myšlenka, nebo s čím, když jsme s tím začínali koketovat na začátku a začal být populární ChatGPT a ostatní nástroje, tak vlastně my už jsme, bych řekl, spoustu těch věcí dokázali implementovat do firmy, a to primárně v rámci Customer Care, automatizovaný chatbot, a teďka jsme v roce 2025 dělali i voiceboty a e-mailing jsme automatizovali v rámci Customer Care v určité fázi. Ale to, kde jsme chtěli ještě víc to posunout a kde jsme si říkali, hele, vlastně to, že když CEO to bude tlačit, hele, pojďme dělat AI, tak vlastně je to za mě dost naivní přístup, jo, protože to, kde by to mělo vznikat, je vlastně o těch lidí, kde by to mělo jít jako nahoru. Já si chci nějakým způsobem ulehčit práci, já chci svoji repetitivní činnost nějakým způsobem automatizovat, chci se v tom vzdělávat a chci to posunout na jiný level. A chci neustále sledovat trendy. To je jako značka ideál. Ne, samozřejmě vždy, tady ta myšlenka je naplněná, což se stalo i u nás, kdy jsme se snažili přinášet nějaké věci a pojďme to testovat, pojďme si to zkoušet, ale vlastně z toho nic moc nevznikalo. Takže jsme si řekli, hele, dost, musíme s tím trošku pomoct my. A udělali jsme AI audit. Myslím si, že to byla vlastně dobrá zkušenost, dobrý krok, a identifikovali jsme si nejdříve oblasti, udělali jsme taky jako research s jednou firmou a podívali jsme se na různé oblasti, kde vidíme prostor pro automatizace, zlepšení, tak, aby lidi, kteří pracují u nás, tak, aby ty věci mohli dělat jednodušeji. Měli jsme tam opravdu jako jednodušení těch repetitivních činností, aby jsme vlastně ty kapacity mohli alokovat a ten čas někam jinam. To byl primární cíl a je pořád. Takže jsme identifikovali oblasti v rámci marketingu, to znamená copy, překladů, takže jsme teďka integrovali vlastně překladač, a další věc, kterou jsme vlastně identifikovali, tak bylo na nákupu, kde jsme si chtěli sledovat vlastně overstocky, deadstocky, obrátkovo zboží, co musíme objednat, co nám hoří, za jak dlouho nám to vypadne, nahrání toho, za jak dlouho to máme od dodavatele tady u nás. Takže to ještě nějakým způsobem ladíme, ale vlastně tohle jsme si říkali, že by nám mohlo pomoct jednak biznesu, že by to mohlo mít dobrou návratnost, protože každou věc, kterou my takhle děláme, tak nás samozřejmě stojí peníze a počítáme si, jak bychom to mohli mít zpátky, tady tu investici. Takže na tom jsme začali makat a snažili jsme se trošku teďka s těma věcma přijít z naší strany a těm lidem ty věci ukázat. Aha. Což si myslím, že se to celkem chytlo, takže lidi to testují, dávají nám na to zpětnou vazbu a snažíme se postupnýma krokama vlastně nastavit pár nástrojů, který budou fungovat a který budou mít přínos u nás vo večkárně. Ale není to věc, že bychom udělali AI audit a tím bychom skončili, my se snažíme pořád ty věci inovovat, přinášet, snažíme se o tom bavit, máme v našem Slacku AI skupinu, kde lidi dávají pointy, co je teďka za novinky, co bychom mohli vyzkoušet. Takže to je fajn, že ta firma tím začala částečně žít. Mm-hmm. Ještě to není tam, kde bychom úplně potřebovali, ale je to, bych řekl, na dobré cestě. Takže postupnými kručky k tomu úspěchu a k těm věcem, který teďka jedu.
Ono se to ukazuje, že fakt jako to řešení i zažíváme my, že když hodíš před ty lidi nějaký prototyp a vidíš, jak oni s tím interagují, co dělají, tak to funguje, než jako tak se něco naučte a přijďte zpátky, jo, že vlastně že ta cesta, o který jsi mluvil, tak se ukazuje. Ono, vlastně tím se dostáváme i k tomu jako skoro k závěru, ale ještě přece jenom, kdo je takový ideální kandidát vlastně teďkon do ovečkárny?
Já to budu brát teďka úplně z pohledu, že neříkám o nějaké pozici.
Z hlediska kultury.
Ta moje představa je, aby ten člověk, který nastoupí do ovečkárny, byl maximálně angažovaný. Aby chtěl. Aby zároveň dokázal navnímat náš cíl a zatím šel, aby to byl člověk s energií, ambiciozní a rozhodně s dobrou komunikací, s dobrým skillsetem, ale je to komplexnější obrázek, ale ta angažovanost si myslím, že je pro nás hodně důležitá.
No a to je kandidát. Teďkon, když to vezmu, vrátím se, jak jsem říkal, k tomu Ironmanovi. Jo. Ty jsi ho střihnul ještě v tom období paralelně, jak jsi mi popisoval a když se na to koukneš, ta analogie s tím biznesem a převedeš to na CEO, tak jaký dovednosti, jaký schopnosti musí mít CEO, aby prošel takovouhle transformací úspěšně? Kdyby ses na to podíval jako právě z toho pohledu i toho Ironmana?
Tak z pohledu CEO a z pohledu lídra, leadershipu a Ironmana, tam v podstatě je spousta paralel, které jsou důležitý, protože ten Ironman jako takovej, to není jenom ten závod, ale první věc, co ty musíš udělat, tak se proto musíš rozhodnout. A to si myslím, že je jedna důležitá věc, kterou by C-level nebo CEO měl dělat, a core jako e-commerce, tak měl by schopnej se rozhodovat. A rozhodovat nejlépe rychle. A ne vždycky třeba to rozhodnutí musí být na 100%, ale za mě je vždycky lepší ty věci dělat, rozhodnout se pro ně, jít je dělat a pak je v průběhu času případně opravit nebo vylepšit, ale to rozhodování je vlastně jedna věc, to znamená rozhodnutí, dá si ten cíl, že jdu na toho Ironmana a jdu případně za nějakým cílem v tom biznisu, tak to si myslím, že je jedna důležitá paralela. Pak, co jsem navnímal, tak Ironman rozhodně, jsem zmiňoval, není jenom ten závod, ale je to ta cesta. To znamená, ta cesta někdy bolí, není úplně příjemná, ale co je důležitý, tak ty musíš držet disciplínu. To znamená, nějaká kontinuita, disciplína je velice důležitá pro to, aby si ten závod ve finále mohl zvládnout. A je to samozřejmě důležitý i v tom biznise. To znamená, pokud ty máš nějaký cíl a dal jsi nějaký, řeknu, dílčí cíle k tomu, tak musíš disciplinovaně postupovat a mít nějakou kontinuitu pro to, aby ses tam mohl dostat. Je to, si myslím, že jedna z dalších věcí. A pak určitě, co bych řekl, tak je to zdolávání překážek a překonávání daných, daných věcí, kdy kolikrát můžou ty věci bolet, tak jsme se bavili o tom kopci, tak můžou ty věci bolet, ale ve finále se dokážeš přes ně dostat a máš tu vizi a dokážeš to tlačit. Hmm. A, takže to si myslím, že je další, další věc a je to samozřejmě i ta paralela toho o poznání sama sebe, protože ty jsi to zmiňoval na začátku, je to o nějaké cestě, tak aby si poznal, jak funguješ v dobrým, ale i ve špatným, jak na to reaguješ jako osobnost. A tady ty věci samozřejmě jsou důležitý i v tom biznisu. Poznat trošku sám sebe, jak se chováš pod tlakem. A jak se chováš, když to třeba nejde v ten daný moment. A jestli to vzdáváš, nevzdáváš, jestli se umíš, i když spadneš, postavit a jdeš dál. Mm. Takže to bych řekl, že tam tak nejvíc u mě rezonovalo. Mm.
Ten podcast je o inspiraci pro CEO, C-level, vlastně jak řešit transformaci a ty přechodový. Když to teď poslouchá CEO, který stojí před transformací nebo je v průběhu transformace a obrátil by se na tebe a řekl, hele Filipe, co jsou nějaký tři jako věci, na, na které se budu soustředit, tak, tak vím, že ta pravděpodobnost, že to dopadne dobře, tak co bys mu poradil, co jsou to ty tři věci?
Tak já bych začal u první věci. A to je to, kam ta transformace má směřovat. Mm-hmm. To znamená, abych si v prvé řadě stanovil ten cíl, toho, kde to směřování bude. Mm-hmm. A pak, co jsem teďka před chvíli zmiňoval, je to rozhodování. Mm-hmm. To rozhodování na C-level úrovni je za mě naprosto klíčový. To znamená, pokud se rozhodnu, že jdu něco dělat, tak zatím běž. Mm-hmm. Běž potom a běž to udělat. Neboj se toho, měj tu odvahu, když to řeknu, měj ty koule, hlavně na to, aby to proběhlo. A pak bych určitě řekl, že umět překlenout to nadšení do té transformace i na ten tým, na tu kulturu, protože není to jenom o vás, nebo o tobě. Je to o celým tom týmu. Takže ty sám to nezvládneš, ty potřebuješ k sobě lidi. A to si myslím, že je další důležitá věc. Pokud se rozhodneš pro transformaci, tak v prvé řadě s tím cílem souvisí to, že musíš mít dobrý lidi kolem sebe, kteří ti s tím pomůžou.
Super. Filipe, a moc díky. A já ti díky za návštěvu a já ti přeju, ať výzvy v roce 2026, ať teda jako v biznesu, tak i vím, že v Ironmanovi tomhle tomu ať ti výjdou a ať je ovečkárna úspěšná a ať se ti daří.
Já moc děkuju.
Díky, měj se krásně.
I vy, mějte se hezky.